नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज हरियाणातल्या अंबाला हांगा हवाई दळ तळावेल्यान राफेल लढाऊ विमानातल्यान भोंवडी केली. ही भोंवडी सुमार 25 मिनटांची आशिल्ली. राष्ट्रपती आयज सकाळी हवाई दळ तळार आयल्या उपरांत तांकां समारंभपूर्वक गार्ड ऑफ ऑनर दिलो. ताचे आदी तांचे स्वागत एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग, हरियाणाचे कॅबिनेट मंत्री अनिल वीज, अंबालाचे उपायुक्त अजय सिंग तोमर आनी हेर अधिकाऱ्यांनी केले. एप्रील 2023 भारतीय सशस्त्र दळाचे सर्वोच्च कमांडर आशिल्ली राष्ट्रपती मुर्मूनी आसामातल्या तेजपूर हवाई दळ तळार सुखोई 30 MKI लढाऊ विमानातल्यान भोंवडी केल्ली. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हळा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला सरकार वस्त्रोद्योगातल्या व्यापारातल्या आडमेळ्यांचेर आनी समस्यांचेर उपाय काडटलो. आयज तिरुपुरात जाल्ल्या सत्कार समारंभात तांणी अशें सांगलें की वाणिज्य आनी व्यापार मंत्री पियुश गोयल हांणी तांकां उद्देगांतल्या व्यापार शुल्का बाबत अमेरिका आनी भारता मदीं सुरू आशिल्ल्या वाटाघाटी बद्दल म्हायती दिली. उपराष्ट्रपतींनी म्हळें की कठीण काळांतूय सौहार्दपूर्ण उपायावरवीं वाटाघाटी मदीं जग भारतीय फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकडेन पळयता. राजकीय जिणेंतल्या तांच्या सुरवातीच्या दिसांची याद करून दितना तांणी म्हळें की तांणी भौशीक जिणेंत कठोर परिश्रम, प्रामाणिकपणा आनी समर्पणाची आवश्यकता आसता आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एक तातूंत आदर्श आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज तांचे जपानी समपदस्त साने ताकाची हांचे कडेन दूरध्वनीवेल्यान संवाद साधलो. प्रधानमंत्री मोदींनी तांचे अभिनंदन केले आनी आर्थिक सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य आनी प्रतिभा गतीशीलतेचेर लक्ष केंद्रीत करून भारत जपान विशेष धोरणात्मक आनी जागतीक भागीदारी मुखार व्हरपाच्या सामायिक दृष्टीकोनाचेर चर्चा केली. सोशल मिडिया पोस्टात मोदींनी म्हळें की जागतीक शांतता, स्थिरता आनी समृद्धी खातीर भारत जपान संबंध मजबूत आसप म्हत्वाचें आसा हाचेर दोगांचें एकमत जालें. भारतीय जनता पक्ष भाजपान आयज काँग्रेस पक्षाचेर वर्सान वर्सा बांगलादेशी घुसखोरांक तेंको दिता म्हूण आरोप करत टिका केली. नवी दिल्लींत माध्यमांकडेन उलयतना भाजपाचे प्रवक्ते शहजाद पुनावाला हांणी म्हळें की UPA काळांत देशांत कोट्यावधी घुसखोरांची वसणूक करपाचें काम केलें. आसामांत हालींच जाल्ल्या काँग्रेसीच्या बसकेंत तांच्या एका फुडाऱ्याक बांगलादेशाचें राष्ट्रगीत गाताना दिसले. पश्चीम बंगालांत हिंसाचार, दंगली आनी जंगलराज निर्माण करप्यांक संरक्षण दिल्ल्या बद्दल पुनावाला हांणी तृणमूल काँग्रेसीचेरूय टिका केली. विशेष सघन सुदारण्यावेल्या तृणमूल फुडाऱ्यांच्या विधानांचेर उलयतना भाजपा प्रवक्त्यांनी म्हळें की तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी घुसखोरांक मतदार वळेरींत समाविष्ट करूंक इच्छितात आनी फक्त योग्य आनी कायदेशीर आशिल्ल्या मतदार वळेरीक रोखूंक सोदतात. बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर वेंचणुकेच्या प्रचाराक गती मेळ्या. NDA आनी महागट बंधन घटक पक्ष एकमेकांचेर आरोप करून मतदारांक भुलोवपाचे सगळे यत्न करतात. गृहमंत्री अमित शाह हांणी मधुबनी ते ऑपरेशन सिंदूर मेरेन भारताविशीं उलयले.
Madhubani painting dekar
the India government has earned global recognition for Madhubani painting by promoting it at different international forums. Due to the policy of zero tolerance against terrorism, the country has given a strong response to this menace under the strong leadership of Prime Minister Narendra Modi.
Operation Sindoor karkar Pakistan ke ghar mein ghus kar sakta.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 31 तारखेक दनपारा 2:45 नवी दिल्लीत जावपी आंतरराष्ट्रीय आर्यन शिखर सभेत वांटो घेतले आनी उपस्थितांक संबोधित करतले. महर्षी दयानंद सरस्वती हांच्या 200व्या जल्मदीस आनी आर्य समाजाच्या समाजसेवेच्या 150 वर्सांचो उगडास करपी ज्ञानज्योती महोत्सवाचो हो कार्यक्रम एक मुखेल भाग. तशेंच ह्या शिखर सभेत 150 गोल्डन इयर्स ऑफ सर्वीस ह्या विशयाचेर प्रदर्शन आसतले, जे आर्य समाजान शिक्षण, सामाजीक सुदारणा आनी आध्यात्मीक उदरगतीतल्या योगदानांतल्यान परिवर्तनकारी प्रवास दाखोवन दिता. पंजाब जालंधराचो नतिमबीर सिंग वालिया हांणी हालींच फ्रांसांत जाल्ल्या 3रे एनमास आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स सर्तींत एकंदर 4थे स्थान मेळोवन बुद्धीबळांत आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स म्हळ्यार IIM थारला. भारतीय हवामान खात्यान आयज ओडिशांत खूब चड पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. हवामान एजन्सीच्या म्हणण्याप्रमाण फुडले 2 ते 3 दीस आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, गंगेटी कस्तत बंगाल, केरळ आनी माहेर हांगा दडकांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.